Бишкекте саат 8 оодо таңк азаттык. Саламатсыздарбы? Ким уттуу жана ким уттурду? АКШ Ооганстанга жүгүн Өзбекстан аркылуу ташыйт.
Эми мындан кийин биз менен олуттуу маселелер боюнча эч ким сүйлөшпөй эле Москва менен сүйлөшүп эле чечип алса болот деген көзүбүз жардам берип атпайбы?
Бул ошол Кыргызстан мамлекетинин кызыкчылыгын көздөгөн гана чечимдер болот.
Экономикалык кызыкчылыктар бириктиргенде Иран жана Казакстандын президенттери өзөктүк кубат тууралуу сүйлөштү. Зор үмүт, чоң тилек АКШ президентинин Түркияга сапары аяктады.
Обаманы жактырып ушунчалык күткөндөр болду, каршы демонстрация кылгандар да болушту, көптөгөн киши келди.
Нааразы болгон калк шайлоодон кийин чыккан чыр. Молдовада бийлик оппозиция менен сүйлөшүүгө аргасыз болду.
Демонстранттар полициячыларга таш ыргытып, парламенттик имаратка жана президенттик сарайга чабуул коюшту.
Кыргыз элинин эр төштүк кичи эпосу Нью-Йорктун Ла Мама театрында коюлууда. Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Маалымат чордонда, азаттыктын толкунда. Бүгүн 8 апрель шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, алды менен жергиликтүү жаңылыктар. Оппозициядан бирдиктүү талапкер чыкпай калса, өзүмдүн талапкердигимди ойлонуп көрөм деп билдирди. Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Саясатчынын айтымында шайлоого бойкот жарыялоо аркылуу таза шайлоо үчүн күрөшү Кыргызстанда өзүн актабайт. Ошондуктан бириккен оппозиция бирдиктүү талапкер менен баруунун тактикалык жолдорун аныктап, 15 апрелден кийин жарыялоого кам көрүүдө. Текебаев шайлоого талапкер катары барбай тургандыгын 1 апрелде жарыялаган. Андан кийин бириккен оппозиция шайлоого бойкот жарыялоо жолун издеп жаткандыгы маалымдалган болчу. Аликбек Жакшынкуловдун адвокаты анын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча бүгүн шаардык сотко арыз берет. Кече 1-май райондук соту өз чечимин бекти. Мүчөсү экс-министр Аликбек Жакшынкуловдун камакта отуруу мөөнөтүн дагы бир айга узарткан. Ички иштер министрлигинин Жакшынкуловдун сыйлык алган тапанчасынан 2007-жылы Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп 9 марттан улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камаган. Жарандыкко жаңы парламенттик шайлоо дайындоого президенти чакырды. Бул тууралуу Кыргызстандагы саясий күчтөргө багыттап кечээ таратылган кайрылууда айтылат. Укук коргоочу уюмдар ишенимди жоготуу мамлекеттүүлүккө коркунуч келтирет деп президенттик шайлоону атайылап тездетүүнү токтотуп, элдин шайлоого укугун кайтарууга президентти мандаттарын тапшырууга парламент депутаттарын чакырган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү бул демилгени негизсиз деди. Бүгүн Каракоо шаардык соту Улуу Биримдик партиясынын башчысы Эмил Каптагаевга, 1-май райондук соту Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлүкбаевга байланышкан соттук териштирүүлөрдү улантат. Бектин эки мүчөсүнө коюлуп жаткан дооматтарды оппозиция алардын саясий көз караштары менен байланыштырууда. Президент Курманбек Бакиев кечээ Жогорку Кеңештин төрагасы Айтып Айтагаевди кабыл алып, анда парламенттин иш планын чогулуп талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча депутаттардын округтардагы апрель үчүн бир апталык иши май айынын башына которулду. Айрым маалымат булактары Ак жол партиясынын кезексиз курултай апрелдин этегинде болот деп айтылууда. Кыргызстандын мусулмандарынын 3-чү курултайы 25 апрелде болот. Мындай чечимди Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңеши кечээки отурумунда чыгарды. Чечимге ылайык курултайда мусулмандар башкармалыгынын отчету кылып, ишеним эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык муфтияттын уставына өзгөртүү киргизилет. Курултайга 220 делегат катышмакчы. Кыргызстан мусулмандарынын курултайы ар бир 7 жылда чакырылып турат. Эми эл аралык жаңылыктарда. АКШ президенти Барак Обама алдыдагы 18 ай Ирак үчүн чечүүчү учур болорун эскертти. 7 апрелде Багдадка күтүүсүз сапар менен барган АКШ президенти 6 жылдан берки операцияда Иракка өз алдынча демократиялык өлкө болгонго мүмкүндүк түзгөнү үчүн жоокерлерге ыраазычылык билдирип, эми Ирак өз эли өз өлкөсү үчүн жоопкерчилик алышы керектигин белгиледи. Молдовадан келген кабарларга караганда, полиция парламент имаратын жана президенттин сарайын өз көзөмөлүнө алды. Парламенттик шайлоодо коммунисттик партия көпчүлүк добушка ээ болду деген расмий маалыматка нааразы демонстранттар кечээ президенттик жана парламенттик имаратка чабуул коюшкан. Полиция менен кагылышканда болжол менен 100 жакын адам жаракат алгандыгы маалымдалууда. Альянстын лидерлери өкмөттөн 5 апрелдеги шайлоонун бюллетендерин кайра санап чыгууну талап кылышууда. 6 апрелде Италиянын Абруццо районундагы зилзеладан наут болгондордун саны өсүүдө. Соңку маалыматтарга караганда жер титирөөдө 230 ашуун адам өмүрүн алып кетти деп жатышат. Кече кайрадан жер силкинип дагы бир адам наут болгонду кабарланды. Шейшемби күнү куткаруучулар урандын алдында калган 40 саат калган 20 жаштагы кызды аман алып чыгышканды кабарланды. Италиянын премьер-министри Сильва Берлускони куткаруу иштери дагы 2 күнгө созуларын билдирип, аткаминерлерге үй жайсыз калган миңдеген адамдарды чатыр жана тамак аш менен камсыз кылууну тапшырды. Бирке улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Пакистандын батышындагы Сват өрөөнүндө 17 жаштагы кыздын сабалып жатканын тартылган тасманы сынга алды. Улуттар уюмунун баш катчысы ар бир адамдын укугу бирдей сакталышы керектигин эскертип, жогорку соттун төрагасы Ифтикор Чаурдинин окуяны терең иликтөө тууралуу тапшырмасын кубаттады. Зейнеп,
рахмат. Дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда 7-9 апрелде кар жаап жаткандыгына байланыштуу Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош Уна жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. 8-9 апрелде Чүй, Талас, Ысык Көл ойдумдарында жана Ош, Жалал Абад баскен дубандарынын тоо этектеринин айрым аймактарындан 0-3 даражага чейин үшүк жүрөт. Мындай үшүк жаңын гүлдөп жаткан мөмө жемиш өсүмдүктөрүндө коркунучтуу. Бүгүн 8 апрелде Кыргызстандын айрым аймактарында күнкүсүн жаан чачын жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Нарын, Ысык Көл аймактарында 8-13, Баткен чөлкөмүндө 11-16, Чүй, Талас тубандарында 10-15, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 12-17 даражага жылуу. Ордо кылабыз, Бишкекте күнкүсүн жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 12-14 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттык тууп жатасыздар. Айрым дүйнөлүк маалымат каражаттарын жазганына караганда, Ооганстанга аскерий эмес жүктөрдү Өзбекстан аркылуу жеткирүү үчүн АКШ расмий Ташкент менен 3 апрелди макулдашты. Кыргыз бийлигинин талабы боюнча АКШнын аскерий базасы Манастан жарым жыл ичинде чыгарылышы керек. АКШ болсо Бишкектеги базанын ордун толуктай ала турган башка мүмкүнчүлүктөрүн издеп жатат деген да маалыматтар айтылып келген эле. Темага кененирээк Эдил Сапарбек уулу кайрылат.
Эл аралык коалициялык күчтөр үчүн атайын жүктөр Ооганстанга Өзбекстан аркылуу жеткирилет. Мындай макулдашууга АКШ менен расмий Ташкент 3 апрель күнү кол коюшту. Пентагон өкүлүнүн билдиргени боюнча Ооганстанга Пакистан аркылуу жүк ташуу кооптуу болгондуктан жана Кыргызстандагы базанын тагдыры арсар болуп жаткандыктан АКШ башка да жолдорду издеп жатат. Москвадагы саясий маалымат борборунун башкы директору Алексей Мухин болсо базанын чыгарылышына АКШ кайгырбайт деле деп азаттыкка билдирди.
Ситуация для США в значительной степени.
Кыргызстандан базанын чыгарылып жатышы АКШ үчүн оңтойлуу эмес көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул чечим Вашингтонду Орто Азия региондагы башка өлкөлөр менен сүйлөшүүгө козутту жана бул багытта ийгиликтерге жетишти десек болот. Ошондуктан АКШ Кыргызстандагы базаны сактап калууга жан үрөп далалат кылган жок. Себеби алардын максаты терроризмге каршы операциясына мүмкүн болушунча көбүрөөк мамлекетти кошуу.
Управляемого конфликта воздействует на позицию руководства этих стран.
Деди Алексей Мухин. Саясатталдоочу Орозбек Молдалиев базаны чыгаруу чечимин кабыл алуу менен Кыргызстан дүйнөлүк аренада өзүн олуттуу эмес өлкө катары көрсөттү деген оюн билдирди.
Бул Тажикстанда дагы Франциянын ВВСнин базасы бар. Россия менен уже сүйлөшүлүп макулдукка келген, Россиянын территориясы аркылуу темир жол менен жүктөрдү алып өткөнгө деп. Булар бир топ маселелерди уже чечип келе баштаган. Казакстан деле даяр территориясын бергенге 3 базаны ратификация кылды Казакстандын парламенти дароо эле. Өзбекстан деле даяр августка чейин бизди пайдаланып турат биздин территорияны. Андан кийин уже көчүп кетип калат. Эми мындан кийин биз менен мындай олуттуу маселелер боюнча эч ким сүйлөшпөй эле Москва менен сүйлөшүп эле чечип алса болот деген көзүбүз жардам берип атпайбы?
Деди Орозбек Молдалиев. Ал эми Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Автандил Арабаев Кыргызстан базаны чыгаруу тууралуу чечимди Орусиянын кысымынын астында кабыл алды деген пикирди четке какты.
Кыргызстан суверендүү мамлекет. Кыргызстандын мамлекеттик органдары кабыл алган чечим бул ошол Кыргызстан мамлекетинин кызыкчылыгынан жана улуттун кызыкчылыгын көздөгөн гана чечимдер болот. Ал эми бул жерде үчүнчү бир мамлекеттердин кызыкчылыктарын же болбосо алардын абройлорун аралаштыруунун өзү мен ойлойм бул саясий жактан туура эмес деп.
Ал ортодо айрым маалымат каражаттары Манас авиабазасы боюнча Кыргызстан менен АКШнын ортосунда жашыруун сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген маалымат таратышты. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги АКШ менен Өзбекстандын ортосунда кол койгон макулдашуу жана Манас авиабазасы боюнча сүйлөшүү тууралуу маалыматтары жок экендигин жана эч кандай түшүндүрмө бере албасын билдирди. Манас авиабазасынын өкүлдөрү да мурдагыдай эле режимде иштеп жатышкандыгын жана жаңы макулдашуулар тууралуу эч кандай маалымат бере алышпасын айтышты. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Бул таңкы Азаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Кезек түзөөдөгү маекте аны Бишкектен Айданбек Акматуулу алып барат.
Рахмат, биздин кезектеги маектешибиз Кылым Шамы адам укугун коргоо уюмунун лидери Азиза Абдрасулова болмокчу. Азиза айым менен биз адам укугун коргоочу уюмдардын президенттик шайлоого байкоо жүргүзүү максатына байланыштуу маек курайлы деп атабыз. Саламатсызбы Азиза айым?
Саламатсыздарбы.
Мына кыргызстандык укук коргоочулар, өкмөттүк эмес уюмдар парламенттик, президенттик шайлоо алдында узак мөөнөттүү, андан сырткары кыска мөөнөттүү байкоолорду уюштурууга кам көрөт эле да. 23 июлга белгиленген президенттик шайлоого азыркы мезгилде кандай даярдыктарды көрүп жатасыздар?
Мен бул жерде бир аз артка чегинип жооп берейин дедим эле да, Айданбек мырза. Биринчиден ар кандай мамлекеттик маанидеги чечимдерди кабыл алуучу органдардын өзүн легитимдүүлүк берүү ошол органдарга чоң жоопкерчиликти жаратат да. Мисалы үчүн мынакей Ак жол фракциясы менен коммунисттер фракциясы адам укуктарына, элдин социалдык экономикалык абалына каршы келген бир топ эле мыйзамдарды кабыл алып атат. Ал эми социал демократиялык фракциясынын өкүлдөрү ошол жерде бир топ каршылыктарды көрсөткөнү менен эч кандай таасирин тийгизе алышпай атат чечимдердин кабыл алынуусуна. Ошол эле убакта бул келечекте ушул чечимдерге Ак жол коммунисттер фракциясы кандай жоопкер болсо, социал демократтар ошондой эле жоопкер да. Бирок булар өзлөрүн ошол жерде отуруп, ошол жерде ошол саясатка катышуусу менен, чечимдерди кабыл алууга катышуусу менен ошол чечимдерге легитимдик берип атат. Мен бул мисалды эмне себептен айтып атамын? Ошол президенттик шайлоо 23 июлга коюлган. Канчалык деңгээлде шайлоочулардын укугун, шайлоо мыйзамдарын сактоо менен өтөт деген бизде ушундай бир күмөн саноо болуп турат да. Ошондуктан мына парламенттик шайлоодо жергиликтүү көз каранды эмес уюмдар өзүбүз байкоо жүргүзүү менен ошо парламенттик шайлоо кандайдыр бир деңгээлде легитимдик берип койдук. Президенттик шайлоого биз дагы ошол өзүбүздүн катышуубуз менен байкоо жүргүзүүбүз менен легитимдик берип, андан кийин дагы Кыргызстандын абалы андан да начар болуп кетеби деген дагы бизде кандайдыр бир кооптонуу сезим бар. Ошондуктан бул маселенин үстүндө азыр биз аябай бир чоң сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз да. Кандайдыр бир чечимге, так чечимге келе элекпиз. Бирок бизде жөн эле баш тартуу эмес, сунуштарыбыз бар ушул бүгүнкү бийликке. Эң биринчи борбордук шайлоо комиссиясын реформалоо керек. Мына борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрайымы Клара Кабилова Кыргызстандан качып кеткенден кийин баягы состав ошол эле боюнча калып калды да. Ушул эле борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик анан жергиликтүү шайлоолорду өткөзүп шайлоочулардын аябай чоң нааразычылыктарын жараткан, ишенимден чыккан. Анан ушул шайлоо комиссиясы менен биз президенттик шайлоого барсак, азыр ушу президенттик кызмат деген президенттик орган Кыргызстанда эң негизги легитимдүү орган болуп турат. Ушул акыркы легитимдүү органыбыздан дагы айрылып калабыз деген дагы коркунуч бар.
Оппозициянын шайлоого катышууга билдирип атат. Булардын шайлоого катышуусан да шайлоону ого бетер мыйзамдаштырат да. Сиздерге караганда булардын салымы көбүрөөк болот анда?
Албетте, бул бир оюн деген алиги оюндун бир шарттары деген үч жактуу, керек болсо төрт жактуу болот. Ошол эки тарап бири бири менен кандайдыр бир мелдешке чыкса, үчүнчү тарап алардын калышы болуп арбитр болуп берет ошол баягы байкоочулар. Ал эми ошолордун зрительдери же болбосо али болельщиктери деген шайлоочуларыбыз, Кыргызстандын жарандары бар. Ошолордун ушул төрт тарапты баардыгы тегиз катышканда гана, тең катышканда гана ошо шайлоо легитимдүүлүк болот да. Эгерде шайлоочулар катышпай койсо, анда ал дагы легитимдүүлүгүн жоготот. Ал эми байкоочулар жок болсо, бул дагы өзүнчө бир терс көрүнүш болуп калат. Ал эми оппозициянын өкүлдөрү катышпай койсо, бул таптакыр шайлоо Кыргызстанда болгон жок деген, Кыргызстанда бийлик өкүлү өзүн өзү шайлап алды дегенге алып барат. Бул андан бетер жаман. Ошондуктан бул шайлоого катышуу катышпоо деген маселени менимче ушу оппозиция өкүлдөрү дагы коюп аткан болуш керек өзүлөрүнүн алдына. Жарандык коомдун өкүлдөрү биз коюп атабыз, биз анын терс жана оң жактарын салмактап көрүп атабыз. Буга биз жакынкы күндөрү кандайдыр бир чечимге келишибиз керек.
Азайым, бул мына сиздердин чечим, бул эл аралык байкоочулар менен байланыш кандай болот? Аларга да ушундай сунуш болобу, кандай болот? Ушул акыркы суроом кыска жооп берсеңиз.
Эми эл аралык байкоочуларга биз сунуш бере берсек да болот. Бирок алардын келиш келбеши биздин чечимибизге эч кандай тиешеси жок болот. Алар өз алдынча чечим кабыл алат, биз өз алдыбызча чечим кабыл алабыз.
Рахмат чоң. Биз менен Кылым Шам уюмунун лидери Азиза Абдырасулова болду. Биз адам мына президенттик шайлоого адам укугун коргоочу уюмдардын байкоо жүргүзүү маселесине байланыштуу маек курдук. Зейнеп, кепкезде көзүңдү кайрадан.
Рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Айданбек Акматуулу алып барды. Бишкекте саат 8:15 өтөттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Алибек Жекшенкуловдун адвокаты бүгүн шаардык сотко арыз берет. Адвокат Нина Зотова саясатчынын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү сурап, соттун бардык баскычтарына кайрылууну көздөдү. Кыргызстан мусулмандарынын 3-чү курултайы 25 апрелде болот. Мындай чечимди Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңеши кечеги отурумунда кабыл алды. Эл аралык окуялардан АКШтын президенти Барак Обама Багдадка күтүү сапар менен барып, 18 ай Ирак үчүн чечүүчү учур болорун эскертти. Молдовадан келген кабарларга караганда полиция парламент имаратын жана президенттин сарайын өз көзөмөлүнө алды. 6 апрелде Италиян борборундагы Абруццо районунда орун алган зилзаладан наот болгондордун саны өсүүдө. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Алар менен кененирээк интернеттеги 3w.azadlik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык күн алгысын угуп жатасыздар. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, АКШ президенти Барак Обама Европадагы 8 күндүк сапарынан кайтып баратып, күтүүсүздөн Багдадка кайрылып өттү. Бул жерде ал америкалык аскер башчылар, жокерлер менен жолукту. Ирак жетекчилери менен кыскача сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кепти Эсенбай Нурушев улантат.
Сапарынын соңку 2 күнүн Обама Туркияда өткөрдү. Акыркы күнү Обама Стамбулдагы тактуу көк мечитти көрүп чыкты. Андан соң жергиликтүү студенттер менен жолугуп, ой пикир алышты. Аларды кызыктырган суроолорго жооп берди.
Even though you may speak a different language or you may have a different religious faith, it turns out that you care about
ар башка тилде сүйлөгөнүбүзгө же ар башка динге ишенгенибизге карабай, баарыбыз үй бүлөнүн камчомун көрүп, коомго пайдалуу кызмат кылганга, үйлөнүп жайланып бала бакырып үтсөк, алар дени сак, билимдүү адам болсо деп тилейбиз. Ушунун баары жер бетиндеги адамдардын арасын жакындаткан абдан маанилүү асыл нарктарга кирет, деп билдирди Обама студенттерге кайрылып. Жолугушууга катышкан студенттердин бири:
I think the President Obama was very impressive. His words was
Президент Обама аларга жакшы таасир калтырганын, анын сөздөрү Туркия жана башка мусулман өлкөлөр үчүн өтө маанилүү болгонун, анткени ал баарына тынчтык каалай турганын, андан дал ушундай ойду угабыз деп күтүшкөнүн айтып берди. Стамбулдагы эксперттердин бири Фуат Кейман:
So Turkey was going to play or is expected to play an important role.
Туркия маанилүү рол ойной аларына, Обаманын визити максатына жеткенине, айрым чөйрөлөрдө эки тараптын мечөөлөй түшкөн алакалар эми жакшыра турганына ишенич билдирди. Анкарадан соң Обама ошол эле күнү капыстан Багдадка келди. Ирактын борборуна чукул жердеги аскерий базада болуп, америкалык жоокерлер менен жолукту. Обама алдыдагы 18 ай Ирак үчүн чечүүчү учур болорун эскертти. 6 жыл ичиндеги операцияда Иракка өз алдынча демократиялык өлкө болгонго мүмкүндүк түзгөн үчүн солдаттарга ыраазылык билдирип, президент эми бул узыпаны аяктоо зарыл экенин белгиледи. Биз үчүн башкаруу ишин ирактыктарга өткөрүп бере турган кез келди, деп айтты Обама америкалык жоокерлерге. Ирактыктар өз өлкөсү үчүн жоопкерчиликти өздөрүнө алышы керек. АКШнын Ирактагы аскерлеринин кол башчысы Рей Одиарно акыркы окуяларга карабастан өлкөдө коопсуздуктун деңгээли кыйла чыңдалды деп билдирди. 2003 жылдын мартынан бери америкалыктар Иракта 4266 жоокерин жоготту. Обама ошол эле базада Ирак премьери Нури Ал-Малики менен да кыскача сүйлөшүү өткөрдү.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Бул таң казатык. Молдованын президенти Владимир Воронин кечээ түнү сыналгыдан чыгып сүйлөп, Кишиневдогу нааразылык чараларын мамлекеттик төңкөрүш аракети катары айыптады. Кечинде оппозициялык негизги 3 партиянын өкүлдөрү бийликтеги коммунисттик жетекчилик менен сүйлөшүп өткөрүшкөн. Башка кала Кишиневдо жекшемби күнкү парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон калайык кечээ президенттик жана парламенттик имаратка чабуул коюп, полиция менен кагылышууда. Жүздөй адам жаракат алган. Демонстранттар шайлоонун жыйынтыктары бурмаланды деп, аларды жараксыз деп табууну бийликтен талап кылууда. Сөздү Айнура Жекши кызы улантат.
Азаттыктын Кишиневдеги кабарчысынын маалымдагына караганда 20 миңдей демонстрант түн ичинде да шаардын борборунда чогулуп турду. Алар менен кошо либералдар партиясы, либерал-демократиялык партия жана биздин Молдова альянсынын лидерлери жүрүштү. Молдованын улуттук телеканалы болсо мас болгон адамдардын тобу Кишиневду баш аламандык уюштурушту деп кабарлоодо. Жогоруда сөз болгон партиялардын лидерлери кечээ бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, жекшембүүнкү шайлоонун бюллетендерин кайра санап чыгууну талап кылышкан. Бирок либералдар партиясынын жетекчиси Кишиневдун мэри Дорин Киртоака румыниялык каналга маалымдалгандай, Воронин өкмөт мыйзам боюнча андай макулдугун бере албастыгын айтты. Бийликтер ошол эле маалда бюллетендерди кайра саноого жолтуу болбой турушканын билдиришти. Мэрдин айтымында Воронин оппозициялык лидерлерди нааразылык акцияларын уюштургандыгы үчүн айыптады. Киртоака өкмөт тынч акцияларды өткөрүүгө уруксат берерин убада кылды деп кошумчалады. Шайлоо бийлигинин маалыматына ылайык, жекшемби күнкү парламенттик шайлоодо президент Владимир Воронин коммунисттик партиясы добуштардын 50% ашуунун жеңген, тактап айтканда 101 орундун 61 ээлеген. Муну менен коммунисттер парламентте көпчүлүккө ээ болуп, эмки президентти шайлоо мүмкүнчүлүгүн алышты. Конституция Воронинге 3-чү мөөнөт үчүн атсалышууга жол бербейт. Демонстрациялар дүйшөмбү күнү башталган. Шейшембиде болсо 10 миң деген адамдын катышуусундагы нааразылык чаралары зомбулук менен коштолуп, демонстранттар полициячыларга таш ыргытып, парламенттик имаратка жана президенттик сарайга чабуул коюшту. Ошол эле күнү Воронин кабинеттин чукул жыйынын өткөрдү. Президент нааразылык акцияларын белгисиз күчтөр башкарып жатат деп айыптады.
Бул операция алдын ала жакшылап даярдалган, жакшылап пландалган жана жакшылап каржыланган
көрүнөт.
Советтик доор кезинде Жумуриаттын ички иштер министри болуп иштеген Воронин уюштуруучуларды полицияны провокациялады деп айыптады. Эркин Европа Азаттык радиосунун Кишиневдогу кабарчысы Юлиан Чокан парламенттин алдына миңдеген адамдар чогулганын, полиция менен кагылышуулардан кийин президенттик имаратты ээлөө аракети көрүлгөнүн маалымдаган. Жогоруда айтылганда коммунисттер добуштардын 50% алдаганча көбүн алышты, бирок элдин пикирин сурамжылоо көргөзгөндөй аларды шайлоочулардын 30% гана колдоп келген. Батышчыл 3 партия парламентте орундарга ээ болушканы менен мыйзамдарды кабыл алууда коммунисттер чечүүчү ролду ойномокчу.
Айнура Жекши кызы кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстанда жөөт жамааты жаңы синагогага ээ болду. Сыйынуучу жайдын жаңы имараты жөөттөрдүн Пасха майрамын утурлай ачылууда. Тажикстандын аймагындагы эң эски жана акыркы синагога былтыр президенттин жаңы резиденциясына жол ачуу үчүн сүздүрүлүп салынганда бир топ талаш тартыштарды жараткан эле. Сөз Улан Алымкулунда.
Жөөттөрдүн салты боюнча Пасха же Пейсах майрамы 8-апрелден тартып 15-апрелге чейин белгиленет. Тажик баш каласынын байыркы, бирок саны жагынан азайып кеткен жөөт жамааты үчүн быйылкы Пасха кош майрам болуп жаткандай. Анткени акыркы бир жылга жакын убакыттан бери алар диний жөрлүк өткөрүүчү жайсыз карашкан эле. Майрамды турлай Тажикстандагы Ориент банктын башчысы президент Эмомали Рахмондун бир тууган кайнеси Хасан Асадрозода жөөт жамаатына Душанбенин элиталык эсептелген Озади Занон көчөсүнүн 2 кабат үйдү белек кылды. Ал эми өткөн кылымдын башында курулган синагоганы бузуу чечимин Душанбенин мэриясы 2003 жылдын күзүндө эле кабыл алган. Имаратты бузууга 2006 жылдын жазында киришип, бирок жөөт жамааты жана маалымат каражаттарына көтөрүлгөн ызы чуудан кийин токтоого аргасыз болушкан эле. Тажик башкаласынын бийликтери өз чечимин аткарууга бир отоло былтыр жетти. Президенттин жаңы сарайын көздөйүн жол ачуу үчүн бир катар турак үйлөр менен катар жөөттөрдүн 100 жылдык тарыхы бар синагогасын сүздүрүп салышканда алардын дарегине басма сөз, аймактык жана эл аралык жөөт уюмдары тарабынан ачууланган сөздөр кайрадан айтылган. Тажик бийликтерин атүгүл ЮНЕСКО уюму да сынга алган болчу. Анткени эски синагоганын мааниси Душанбенин жөөт жамааты үчүн Катардагы сыйынуу жайынан чоңураак деп эсептелүүчү. Адамдар ал жерде жөөт жылнамасынын маанилүү күндөрү диний жана маданий окуялар учурунда жолугуп турушчу. Синагогага жакырлар да келүүчү. Четтеги жөөт уюмдары кайрымдуулук иретин жөнөткөн тамагаштан жана каржылык жардамдан алышчу. Эски синагоганын тажикстандык жөөттөр үчүн тарыхый мааниси да бар эле. Тарыхый маалыматтарга караганда имарат курулган 1900-жылдардын башында жөөттөр Душанбенин эки кварталында турушчу экен. Бузулган синагогада жылдар бою иврит тилиндеги китепкана иштеген. Иврит тилинде сабактар жүргүзүлүүчү. Тажикстандык жөөттөрдүн башкы раввини Михаил Абдурахманов Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы менен маегинде белгилегендей, алар эми жаңы синагогада эски салттарды улантууга аракет кылышат.
Синагога жөөт калкынын өкүлдөрү жолуга турган маданий окуялар жана бар жөөттөрдүн жашоо жолоюна ылайык өтүүчү жай. Адамдар бул жерге балдарын алып келишчү, келечекте да алып келишет. Балдар ата энелеринен үйрөнүшөт, алардын салт санаасын кайталашат жана жөөттөрдүн жашоо жолоюн, тарыхын үйрөнүшөт.
Маалыматтар боюнча эстер тараганга чейин Тажикстанда 15 000 жөөт жашаган. Андан бери көбү Израилге, Кошмо Штаттарга, Европага көчүп кетишти. Азыр өлкөдө калган жөөттөр болгону бир нече жүз деп эсептелинет. Алардын көпчүлүгү кары картаңдар же жакырлар. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында биз менен түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, баштай бериңиз.
Дүйнөнү каптап келаткан финансы экономикалык кризистин толкуну Кыргызстанга да жакындап калды. Кризистин кесепети өтө эле оор болушу мүмкүн. Муну түшүнгөн бийлик кандай гана болбосун өлкөгө инвестиция тартыш керек деп дал басуруп жатат. Өлкөдөгү инвестициялык абалды кескин жакшыртуу чараларын көрүү жөнүндө президент Курманбек Бакиев да өзгөчө сөз кылды деп жазган Дело номер гести. Кризистин айынан биздей жакыр өлкө тургай бизден алда канча бай, тың жана тынч жашаган өлкөлөргө да инвесторлор келбей жаткандыгын белгилейт. Ошондуктан инвесторлорду Кыргызстанга алып келүү үчүн бардыгын жасаш керек болууда. Бирок деп жазат аталган гезит, Кыргыз президенти атка минерлерди кризистен кантип коргонуп калуунун амалын табууга чакырып жазса, кайдагы бир сотко чейин жеткен талаш тартыштын айынан 28 миллион акш долларына бааланган инвестициялык долбоор, тагыраак айтканда түптөгү күрмөнтү цемент заводу курмандыкка учураганы калганын, талашканга таш да жок дегендей бул долбоорду даярдоого жумшалган 250 000 доллар да кумга сиңип жок болгону жатканын, көңүлү калган инвесторлор экинчи Кыргызстанга кайткыс болуп кетерин, завод ошол бойдон банкрот абалга кептелерин, анан ал буга чейин далай ирээт иштейин дегендердин зордук зомбулугу менен тартылып алынып, ошол бойдон иштебей таланып тонолуп, акыры сатылып жок болуп шагыраган сөөгү гана калган көптөгөн кыргыз ишканаларынын тагдырын кайталаганы калганын баяндайт. Кыргызстанда мындай көрүнүштөр далай ирээт болгон. Кимдир бирөөлөрдүн алкымынын ач көстүгүнүн айынан өлкө далай инвесторлордон кол жууган. Анан мындай аппетити ашынган өлкөгө ким инвестор болуп келүүгө бел байлар экен деп аяктайт макала. Аргументи факты Кыргызстана кести. Финанс экономикалык кризис өлкөнүн туризм тармагына да таасирин тийгизерин. Акыркы 2-3 жылда жакшырып бараткан бул тармак быйылкы сезондо кандай болоруна кабатырланган ой пикирлерди да ортого салды. Кыргызстандын ишкерлер кошунунун туризм боюнча кеңешинин төрагасы Михаил Халитовдун айтымында быйыл туристтердин агымы аз болушу мүмкүн. Ошондуктан тигил же бул эс алуучу жайлардын кожоюндары ойлоно турган көп жагдайлар келип чыгууда. Биринчи иретте эс алуучу жайлардын сапаты менен баасын аныктап алуу зарыл. Биз баарын кымбаттатып атып, пайда көрөбүз деп ач көстөнүп атып, баарын бузуп алып жатабыз. Маселен, бир туристтин төлөө акысы Өзбекстанда 60 евро болсо, Кыргызстанда 120 евро. Ойлогулачы, чет өлкөдөн келе турган адам адегенде баасын карайт. эмне үчүн коңшулар жасаганды биз жасай албайбыз деп айтты жана туризм жаатындагы проблемаларга кеңири токтолду. Зейнеп, бүгүнкү кесиптерден баяндамабыз ушу менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, урматтуу армандар, Шайлообек Дүйшеевдин басма сөзгө баяндамасын сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. АКШнын президенти Барак Обаманын Түркияга сапары жемиштүү деп бааланууда. Иран президенти казак лидери менен өзөктүк кубат тууралуу сүйлөштү. Тарых барактары, спорт кабарлары булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ошол саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт да жетти. Микрофонду кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Оппозициядан президенттикке бирдиктүү талапкер чыкпай калса өз талапкерлигимди ойлонуп көрөм деп билдирди. Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Саясатчынын айтымында бириккен оппозиция бирдиктүү талапкер менен баруунун тактикалык жолдорун аныктап 15-апрелден кийин жарыялоого кам көрүүдө. Өмүрбек Текебаев шайлоого талапкер катары барбай тургандыгын 1-апрелде жарыялаган. Аликбек Жакшынкуловдун адвокаты анын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча бүгүн шаардык сотко арыз берет. Кечээ 1-май райондук соту Бектин мүчөсү экс-министр Аликбек Жакшынкуловдун камакта отуруу мөөнөтүн дагы бир айга узартты. Ички иштер министрлиги Жакшынкуловдун сыйлык алган тапанчасынан 2007-жылы Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп 9-мартта аны улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камаган. Бүгүн Каракоо шаардык соту Улуу биримдик партиясынын башчысы Эмир Каптагаевга, 1-май райондук соту Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлүкбаевга байланышкан соттук териштирүүлөрдү улантат. Президент Курманбек Бакиев кечээ Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевди кабыл алып, анда парламенттин иш планын талкуулады. Жолугушуунун тыянагы боюнча депутаттардын укуктардагы апрель үчүн бир апталык иши май айынын башына которулду. Айрым маалымат булактар Ак жол партиясынын кезексиз курултайы апрелдин этегинде болоорун айтууда. Кыргызстан мусулмандарынын үчүнчү курултайы 25-апрелде болот. Мындай чечимди Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңеши кечээки отурумунда кабыл алды. Эл аралык жаңылыктардан. АКШнын президенти Барак Обама алдыдагы 18 ай Ирак үчүн чечүүчү учур болорун эскертти. 7-апрелде Багдадка күтүүсүз барган АКШ президенти 6 жылдан бери Иракка өз алдынча демократиялык өлкө болгонго мүмкүндүк түзгөнү үчүн жоопкерлерге ыраазычылык билдирип, эми Ирак эли өз өлкөсү үчүн жоопкерчилик алышы керектигин белгиледи. 2003-жылдын мартынан бери америкалыктар Иракта 4266 жоокерин жоготушту. Молдовадан келген кабарга караганда, полиция парламент имаратын жана президенттин сарайын өз көзөмөлүнө алды. Парламенттик шайлоого нааразы демонстранттар кечээ президенттик жана парламенттик имаратка чабуул коюшкан. Кагылышууда 100 жакын адам жаракат алгандыгы айтылууда. Зейнеп, мендеги кабарлар мына ушулар.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен бүгүн Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда 7-9 апрелде кар жаап жаткандыгына байланыштуу Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. 8-9 апрелде Чүй, Талас, Ысык Көл ойдумдарында жана Ош, Жалал Абад, Баскен дубандарынын тоо этектеринин айрым аймактарында 0-3 даражага чейин үшүк жүрөт. Мындай үшүк жаңын гүлдөп жаткан мөмө жемиш өсүмдүктөрүндө коркунучтуу. Бүгүн 8-апрелде Кыргызстандын айрым аймактарында күнкүсүн жаан чачын жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдумунда 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Нарын, Ысык Көл аймактарында 8-13, Баткен чөлкөмүндө 11-16, Чүй, Талас дубандарында 10-15, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 12-17 даражага жылуу. Ордо кылабыз, Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 12-14 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми соңку эл аралык дагы бир окуяга толугураак кайрыла кетели. АКШнын президенти Барак Обама Түркияга иш сапарынын маалында эки өлкө ортосундагы мамилелерди жакшыртууну каалаганын жашырган жок. Президент ошол эле учурда Түркия менен Евробиримдиктин мамилелерин да жакшыртууга үндөдү. Түркиядан Аким Өзгөн кабарлайт.
Президент Барак Обама Түркияга тарыхый сапарын баштардын алдында эле жекшемби күнү Европалык жетекчилерге кайрылып, мусулман аалам менен күчтүүрөөк мамилелерди орнотуунун алгачкы кадамы иретинде Түркияны Евробиримдикке толукандуу мүчө катары кабыл алууга үндөдү. АКШ менен Европа мусулмандарга адилетсиздик, толерантсыздык жана зомбулукка каршы күрөшүбүздөгү биздин досубуз, кошунабыз жана өнөктөшүбүз катары карашыбыз керек деген президент Обама сөзүн улантып,
Turkish membership in the EU would be an important signal of your commitment to this agenda and
Түркиянын Евробиримдикке толук мүчөлүгүн алгалатуу сиздердин бул турумдарды кайра бекемдеп биздин Түркияны бекем түрдө Европанын ичинде сактап калуу мүдөөбүздү кепилдикке алар эле деп баса көрсөттү. Бирок анын демейдеги Вашингтондун турумун кайра бекемдеген бул үндөсү Евробиримдиктин эки чоң өлкөсү Германия жана Франция тарабынан дароо четке кагылды. Франциянын президенти Никола Саркози, мен ар дайым Түркиянын мүчөлүгүнө каршы болуп келгем жана азыр деле каршымын. Евробиримдиктин маселелерин Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн өзү өз ичинде чечүүлөрү керек деп айтса, Германиянын канцлери Ангела Меркель, Түркиянын Евробиримдик менен тыкыз мамилелерди түзүүсү бардыгыбыздын таламдарына төп келет. Бирок бул толук кандуу мүчөлүк аркылуу эмес, өзгөчө статусу бар өнөктөштүк аркылуу ишке ашуусу керек деп өзүнүн демейдеги саясатын кайталады. Британиянын кадыр бактуу гезитеринен Таймс Саркозинин көчөргөн Түркия каршылыгын катуу сындаган бир макаласын жарыялады. Гезиттин дүйшөмбүдөгү санында Европанын тандамасы Түркиянын тагдыры деген башсөз менен жарыяланган макалада Обаманын ислам дини менен байланыштуу оң мүнөздүү сөздөрүн Анкарада айтып отурганына көңүл бурулуп, эгерде Саркози Түркиянын Евробиримдикке толук мүчөлүгүнөн рахатсызданып жаткан болсо, анда ал бул рахатсыздык менен жашоону үйрөнгөнү оң деген пикир билдирилди. Independent гезити дагы талкуудан кур калбай, Европа Түркияга эшиктерин жаап салбашы керек деген макаласын жарыялады. Анкара али толук мүчөлүккө даяр эмес экенин ырастаган Independent, бирок Түркияңды чоң бир өлкө менен биримдик түзүүнүн алып келе турган пайдалары да чоң болот деп көрсөттү.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Урматтуу угармандар, эми АКШнын президенти Барак Обаманын Түркияга сапары тууралуу кептин маек менен улантабыз. Ушул тапта Түркиянын Стамбул шаарында немис түрк ишканасында иштеген 17 жылдан бери бул өлкөдө жашап келаткан Каныбек Осмонов менен байланышып, түрк эли Обаманын сапарын кандай баалоодо деген өңдүү бир катар суроолорду узаткан элек. Анда ошол маекти бирге угууга чакырам. Баардыгына маалым болгондой эле ушул акыркы эки күн дүйнө эли жана өзгөчө Түркиядагы ушул АКШнын президенти Барак Обама менен мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун Түркияга иш сапарын аябай байма бай талкуулап жатат. Ошол Түркияда бир нече жылдан бери жашап жаткан кыргыз жараны катары айтсаңыз, бул окуя Түркияда кандай көз караштарды жана сезимдерди пайда кылды?
Хиллари Клинтон мындан бир ай мурун бир иш сапары кылып келген. Ошол убакта айтып кеткенде, биринчи бир айдан кийин Обама президент катары келет, бирок азырынча программасы белгисиз деп. Ошондой эле бул бүткүл дүйнөдөгү G28 жыйналышындан өтүрүп ашабы шарттан чыгып, андан ары биякка келери маалым болду. Ошо белгилүү болгондо эле биякта түрктөр дагы чыдамсыздык менен күттү, анткени алар да кандай месаждар таштайт, потому что убагында Буш менен болгон саясатында бирге коркунучтар бар эле. Мусулман катары жаңы президент болуп келгенден кийин Түркия менен болгон саясий политикалар кандай болот, булардын азыркы учурда болуп жаткан террордук проблемалары бар эле, Ирактан чыкма маселесине дагы токтолмокчу. Ошону менен бирге ислам дүйнөсүндөгү өкүл катары биякта түрктөр чоң бир ролду ойногон үчүн Обаманы күтүп атышкан эле да, мажилиске чыгып түрктөргө бир жарым сааттык кайрылуу кылды. Ошол кайрылуусунда менин байкашымча түрктөрдүн каалаган нерселерин айтып кетти. Бул жерде биринчиден как раз НАТОнун дагы жыйынтыгы болуп, ошо НАТОдо Расмусенди башкан катары кылып неме кылганда түрктөр кабыл этип аткан, анткени убагында билесиңер, булар Данимаркада пайгамбарды мазактаган бир карикатура чизип, ошондон өтө ислам дүйнөсүндөн кечирим сурашы керек деген неме менен катуу чыгышкан болчу. Бирок бул жерде Түркиянын премьер министри өзү айтты да, мен Обаманын гарантерлигинде макул деп кабыл эттим ошонун башкан болушунда, потому что биринчиден НАТОдо, экинчиден Евросоюзга кирүүгө Обаманын түздөн түз көп поддержкасы болот. Мындан кийин дагы поддержка берем деп сөз берди да.
АКШнын президенти Түркияга сапарын ушул Түркиядагы басма сөз каражаттары кандайча кылдырышты?
Көбүнчө мындай көз караштары жакшы болду. Түркия мажилисинин эмесине кирип кайрылуусунда дагы жакшы месаждар берип, позитивный неме алышты да. Газеталарда басма сөздө болсун, түз эфирлердеги телевизион каналдары болсун, радиолордо дагы бардыгы Обаманын келгени туура болду депчи. Только бул жерде бир гана Армения менен болгон политикасында, Түркия менен Армения арасындагы проблемага мен илиш албайм, муну силер өзүңөр араңарда чечишиңер керек деген точка коюп кетти да. Бул жерде ооба мен Армениядагы немени жок деп айтсам, анда түрктөр менен болгон политикасы бузулган атат, а жок деген атса тияктагы Армения. Ошон үчүн ортого таштап койду да, силер өзүңөр араңарда муну чечкиле деген сыяктуу.
Канбек, дагы бир суроо, ушул өзгөчө акыркы жылдары өтө маанилүү болуп келаткан бир маселе, бул ислам дүйнөсү менен батыш өлкөлөрүнүн АКШнын мамилеси соңку кездерде өтө эле солгундап кеткени жалпыбызга маалым. Обама Түркияга барып ислам менен согушуу ниети жок Вашингтондун. Биз достукта жашагыбыз келет деп айтканына Түркияда кандай кабыл алынды, кандай маанай болуп атат?
Американын жараны болгону менен түбүн мусулман, мен эч кандай ислам өлкөлөрүнө каршы согушчу болсо ошондой нерсе каалабайт. Мына мунун биринчи далили деп Ирактагы аскерлерибизди чыгарам деп айтты, Түркия топурактарын колдонбошун айткан жок. Мындан кийинки биздин жүрүүдө турган ислам өлкөлөрүнө каршы эч кандай биздин немебиз жок, колдон келишинче согушу жок деген сыяктуу бир месаж берди да. Түрктөрдүн да биякта бир топ салмагы, баягы ислам өлкөлөрүнүн арасында эң жакшы неме кылып аткан политика ачысында булардын байланыштары жакшы. Сурия болсун, Ирак болсун, Иран болсун, булар менен көп неме болбогон үчүн, өзгөчө түрктөрдүн биякта басымдуулук кылганын билген үчүн ал да ошондой бир немени айтканга туура кетирди да.
АКШнын президенти келе жатат Түркияга дегенден баштап эле коопсуздук маселеси өзгөчө жогорку деңгээлде каралып баштап, анан мен айрым досторум дагы мага кат аркылуу жазып жатышты, жолдордун баардыгы жабылып, паспорттор текшерилип, коопсуздук өтө эле күчөтүлүп өтүлгөн экен, ушул жагынан аябай ыңгайсыздык болду деп. Бул боюнча эмне айта аласыз?
Туура, албетте. Биринчи күнү, биринчи иш сапарында Анкарада болду, экинчи күнү Стамбулда болду. Анкарадагы да катуу бул коопсуздук жөнүндө болгон полицейскийди колдонушту. Жолдордун көбү жабык болду. Айрымдын учурларда кээ бир жолдор бир күн боюнча жабык болуп, Стамбулда да албетте келген күнү ошондой болду. 8000 полицейский кайтарды деп айтсак болот, бүтүн бурчтардын баарында турушуп жолдорду жабып, элдердин көп деле анчалык мындай Обама келип биздин жашообуз кыйналып кетти деген сыяктуу мындай көп неме болгон жок. Албетте Обаманы жактырып ушунчалык күткөндөр болду, каршы демонстрация кылгандар да болушту. Баягы Прагада мисалы үчүн сүйлөп чыкканда көптөгөн киши келди, бирок биякта мындай неме болгон жок.
Сиздер Стамбулда иштеген кыргыз жараны Каныбек Осмоновдун АКШ президенти Барак Обаманын Түркияга сапары тууралуу пикирлерин уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Өткөн аптада Европа парламенти биримдиктин Беларусь менен кызматташуу саясатын колдогон резолюция кабыл алды. Парламентарийлер өлкөнүн адам укуктары чөйрөсүндөгү абалга тынчсыздануусун айтып, Минск саясий реформаларды баштайт деген ишенимин ортого салышты. Документ Европа Беларусь менен мамиледе прагматикалык турумду ээлегенин айгинелейт. Сөздү Айнура Жекши кызы улантат.
Европарламент кабыл алган резолюция сөзсүз аткарылууга тийиш деген документтердин арасына кирбегени менен жылдардан бери обочудо калтырылган Беларусь менен мамиледе жаңы өңүттөр пайда болгонун көргөзөт. Евробиримдик виза чектөөсүн киргизбей турууну чечип, Минск менен транспорт жана энергия тармагында сүйлөшүү баштады. Президент Александр Лукашенконун саясатына карабай, Беларусь чыгыш шериктештик долбооруна камтылган. Европа комиссиясынын тышкы байланыштар боюнча расмий өкүлдөрүнүн бири Үг Мингареллинин айтымында, биримдик эки багытта иш алып барууга тийиш. Атап айтканда, оппозиция жана жарандык коом менен катар жаңы саясатта бийликтен көбүрөөк иштешүү каралган. Жарандык коомго жана саясий оппозицияга максималдуу колдоо көргөзүшүбүз зарыл. Европа континентинде өлкөдө болуп жаткандай кабыл алгыс окуяларга орун жок экенин Беларусь бийликтерине дайыма эскертип туруш керек.
Резолюцияда Еврошаркеттин Беларусь боюнча саясатын колдоосу билдирилип, ошол эле маалда адам укуктары чөйрөсүндөгү абалга байланыштуу камтамачылык айтылат. Минск менен Брюссель ортосундагы диалог Беларусьта жарандардын эркиндиктерин чектөө, оппозициянын нааразылык акцияларына катышкан адамдарды, укук коргоочу активисттерди куугунтукту токтотулганда гана мүмкүн болмокчу. Европарламент Беларусьту 9 айлык мөөнөттүн ичинде шайлоо мыйзамын реформалоого, массалык маалымат каражаттарына киргизилген чектөөлөрдү алып салууга, саясий себептерден элди жумуштан алуу, окуу жайлардан чыгаруу практикасынан баш тартууга үндөйт. Европарламенттин төрагасы Ханс-Герт Поттеринг Евробиримдиктин Беларусь менен алакаларды жумшартуу чечимин кубаттап, өлкөдөгү кырдаалга жакындан байкоо салынып тураарын айтат. Эми Беларусь өкмөтү Еврошаркетке жана Европарламентке өзгөрүүлөрдү жүргүзүүгө даярдыгын жана негизги адам укуктарын, демократиялык эркиндиктерди урматтоого дилгирлигин көргөзүшү абзел. Бирок Шаркеттин жаңы саясаты Беларусьту демократиялаштырууга алып келеби? Польшалык евродепутат резолюциянын авторлорунун бири Яцек Проташевичтин айтымында:
What we want to achieve is to convince those people in power in Belarus that
Беларусьту башкарган адамдарды демократияларга каршы багытталбаганын ишендирүү зарыл. Демократиялык өлкөдө аларга да орун бар. Демократиялык өлкөдө, маселен, демократиялык Польшада мурдагы режимде иштеген адамдар да саясий, социалдык турмуштун обочосунда калышкан жок. Бирок голландиялык депутат Ян Маринус Версма жана бир катар парламентарийлер Беларусь менен кызматташууда сыйкырдуу формула жок деп эсептешет.
Айнура Жекши кызык кабарлады. Бишкекте саат 9:15 калды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Аликбек Жекшенкуловдун адвокаты бүгүн шаардык сотко арыз берет. Адвокат Нина Зотова саясатчынын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү сурап, соттун бардык баскычтарына кайрылууну көздөдү. Жашылдар партиясынын лидерине байланышкан сот иши бүгүн уланат. 1-май райондук соту бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин үстөн берген башкы прокуратуранын арызын кароону кайрадан жандандырат. Соттук териштирүү 10-январдан бери ар кандай себептерден улам кийинкиге жылдырылып келатат. Бүгүн Каракол шаардык соту Эмил Каптагаевге байланышкан соттун кезектеги отурумун өткөрөт. Бул тууралуу Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаев Азаттыкка билдирди. Эл ара окуялардан АКШнын президенти Барак Обама алдыдагы 18 ай Ирак үчүн чечүүчү учур болорун эскертти. Бул тууралуу ал Багдадка күтүү сапар маалында барганда айтты. Перунун соту мурдагы президент Альберто Фухиморини массалык адам өлтүрүүгө тиешеси бар деп тапты. Сот 1990 жылдары Фухимори президент болуп турган чакта козголоңчулар менен күрөштү, 25 адамды өлтүрүүгө буйрук берген деп эсептейт. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын кезектеги 3-чү курултайы 25 апрелде өтөрүн буга чейин Азаттыктан маалымдаганбыз. Мындай чечимди кечээ шейшембиде өткөн Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңешинин жыйыны кабыл алды. Курултайга байланыштуу түрдүү көз караштар менен кабарчыбыз Кожогелди Култегин тааныштырат.
Чечим тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Муратаалы Ажы Жуманов айтып берди.
Муфтиятта Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Бул жыйында эң негизгиси ушул үстүбүздөгү жылдын 25 апрель ишембе күнү Кыргызстан мусулмандарынын 3-чү курултайын өткөрүү боюнча чечим кабыл алынды. Жалпысы 220 киши 3-чү курултайга делегат болуп келет.
Уламалар кеңешинин мүчөсү Сатыжан Кары Камалиддин курултай делегаттары азыраак болуп калды деген пикирде.
Облыстардан 25'ten, Ош шаарынан 20, Бишкек шаарынан 30, бардыгы болуп ошо 220 киши болсун деп чечилди. Бир аз көбүрөөк болсо жакшы болот эле, эч болбосо бир 30 киши кылып коелу деп айттым мен облыстардан, ага да болушпады.
Ал эми уламалар кеңешинен 2 жыл мурда чыгарылган Мамасабыр Ажы Досполов курултай делегаттарынын аз болушу ыңгайлуу кишилерди топтоого, демек азыркы муфтийдин кайра шайланышына шарт түзүп берет деген ойдо.
Аздык кылат, буга чейин өткөн курултайларда 400-500, энди булар баягы шартка карата чечип койсо керек, ылайыкташтырган болсо керек. Уставка толтур эле өзгөртүүлөр киргизиш керек, бирок тилекке каршы андай болбой атпайбы, курултайга кандай дейсиңер макулбуз дечүүлөр чогулуп калып атпайбы.
Мамасабыр Ажы Досполов курултайда азыркы уламалар кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү алмашса, муфтийди шайлоо маселеси кыйла калыс карылат эле деп эсептейт.
zarıl zarıl muftini jaŋılap saylaş kerek. Ereje de oşol kurultay kengeşti dayındagandan kiyin kengeş özü bir ilimdüydü uşul jarayt degen emeni alıp çıkış kerek da anan kurultayga biz uşunu dayındadık dep ugızıp koyot boldu.
Садыкжан Кары Камалиддин курултай учурунда муфтийди атаандаштар менен чыгарбай отчетту жактыруу аркылуу гана кайра шайлап коюу аракети байкалгандыгын кыйытты.
Андай сөз болбойт. Азырынча ошол муфтийдин отчету угулат деген сөз болмуу?
Садыкжан Кары Камалиддин курултайдын тар жеке кызыкчылыкта эмес, кенен мааниде исламды коргоо деңгээлинде өткөрүлүшүн каалайт.
Эми маселе көп. Ошо бардык террористтик, экстремисттик аракеттери ошол исламга төнкөп, ошондой кылып атышат. Ошого карата бир кеңирээк бир сөздөр болуш керек эле. Мына казылар, имамдарды деңгээле, илимий деңгээле, элди ичиндеги аврийи ошолор каралыш керек эле. Мен анчадан бери айтып жүрөм муну. Илимий деңгээли мени каныктырбайт көптөрүн. Ошондой маселелер болуш керек эле да тилекке каршы тезирээк эме болуп калды.
Кыргызстан мусулмандарынын экинчи курултайы 2003 жылы 20 апрелде өткөрүлгөн. Жобого ылайык кезектеги курултайды 7 жылга чейин, демек эмдиги жылы өткөрсө да болмок. Жаңы кабыл алынган дин мыйзамына байланыштырып курултайды быйыл өткөрүү демилгесин муфтий Муратаалы Ажы Жуманов өзү көтөрүп чыгыптыр.
Курултайды өткөрүү жеке муфти катары менин сунушум менен чыкты, уламалар колдоду. Биз күн тартибини дагы бекиттик. Биринчи маселе Азрети муфтинин отчёту угулат. Албетте отчет болгондон кийин ага баа берилет. Анан уламалар кеңешинин курамы өзгөртүп толукталат. Уставка анча-мынча өзгөртүп толуктоолор киргизилет.
Зарылдыгы болбосо курултай 7 жылда бир жолу өссүн деген жобо Муратаалы Ажы Жуманов муфтий болгондон кийин киргизилгенин эскерте кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу кагармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө күздө 8 апрель тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып берет.
Кыргызстанда совет бийлиги орногондон кийин ийгиликтүү жүзөгө ашырылган тармактын бири маданий реформа эсептелинет. Кыргызстанда дегенде колдонулган араб алфавити жаңы илим жана билим талаптарына жооп бербестигин коомдук өнүгүүнү угуп ашкерлеген. Мындан улам өлкөдө араб тамгасынан латын графикасына өтүү маселеси кабыргасынан коюлган. Латын алфавитина дегенди жактагандардын бири Касым Тынысанов болгон. Касым Тынысановдун Баку каласында боло турган түркология съезди жана анын кадри деген макаласы Эркин Тоо гезитинин 1926 жылдын 8 апрелдеги санында жарыяланган. Анда эмесе бул окуянын мааниси туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжобек Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Кыргызстан чыккан эң алгачкы кызыл профессор, тилчи, үлкөн окумуштуу Касым Тынысановду албетте анын жалпы кыргыз тил илимине, кыргыз тил илимин калыптанышына, кыргыз адабиятынын калыптанышына өзгөчө союз мезгилинде дүркүрөнүккөн түркология илиминин калыптанышында эң алгачкы чыйыр салган окумуштардын бири болуп эсептелет.
Фрунзе полиграфиялык комбинаты 1966 жылдын 8 апрелинде ишке киришкен. Кыргыздар менен казак калктарынын ортосундагы мамиле илгертеден туугандык жана коңшулук карым катнашка ылайык өнүгүп келгени маалым. Эки өлкө эгемендикке жеткенден кийин да мындай алака сакталып, Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда ич ара ишенимдүү мамиле орногон. Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаевдин 1997 жылдын 8 апрелинде Казакстанга жасаган расмий визити маалында Кыргызстан менен Казакстан өлкөлөрү ортосунда түбөлүк достук жана аскердик кызматташуу келишимине кол коюлган. Советтер Союзу 1918 жылдын 8 апрелинде Россиянын үч түстүү туусунун ордуна кызыл желекти кабыл алган. Кызыл армияга 1918 жылдын 8 апрелинен тарта аскер комиссарлар институту киргизилген. Бүткүл союздук борборду аткаруу комитетинин 1920 жылдын 8 апрел күнкү декретине ылайык ардактуу революциялык курал сыйлыгы киргизилген. Улуттар Лигасынын акыркы жыйыны 1946 жылдын 8 апрелинде Женева шаарында өткөрүлгөн. Азыркы дүйнөлүк үч диндин биринин негиздөөсү уламышка ылайык кайра куулгандан кийин Будда ысымын алган индиялык принцип Карта Гуатама биздин заманга чейинки 563 жылдын 8 апрелинде жарык дүйнөгө келген. Италиялык скрипач, композитор Тартини Джузеппе 1692 жылдын 8 апрелинде туулган. Тартини Джузеппе скрипкада ойноо техникасын өркүндөтүп, скрипканын тээгин жаңыча жасап чыккан. Тарых барактарды серип салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу кагармандар, эми Керемет көктүрмө күнүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Жакынкы күндөрү окурмандар кечиресиздер, Сейтек эпосунун жаңы вариантына күбө болушат. Учурда басмада даярдалып жаткан эмгектин автору жаш манасчы Дөөлөт Сыдыков. Анда микрофондо Айжан Шабатоева.
Дөөлөт Сыдыков 13 жашынан тарта Манас айта баштаган. Бирок буга чейин Манас жана Семетейди гана айтып келсе, бир жыл мурда түшүнө аян берип, Сейтекти айтып, аны менен бирге кагаз бетине түшүргөн.
Бир күнү түшүмдө мени бирөөлөр кубалап келаттыр да. Аябай көп таш менен ургулап, ушундай кубалап келдип да. Анан айылдын четинде адыр тоолор, бөксө тоолорго жетип калган кезде бир коңул так жерди көрүп, ошол коңулга жанымды албастап, жаным корголоп кире качтым. Ошо кире качсам, ичинде бир ак сакалчан чапан кийген тебетей чен сары чийкил киши отурган экен. Ошо киши кайра мени кирип кеткен жерден алып чыгып, а киши айтты: мына сен качпагың кайра артка бар, ушул жеткен жердин баары сеники болот деп, анан кайра батасын берди. Ошондон кийин анан ушу Сейтектен жаза баштадым.
А канча убакытта жазылды бул эмки?
Негизгиси бир жыл убакыт кетти, а бирок бир жылды толук жазган жокмун да.
Сейтек эпосу буга чейин Саякбай Каралаевдин, Тугулук Молдоо, Багыш Сазанов, Нурал Абдрахмановдун вариантында жарык көргөн. Саякбай Каралаев менен Дөөлөтбек Сыдыковдун айтуусундагы Сейтек эпосунун ортосунда өтө деле чоң айырмачылык жок. Айрым бир темаларда гана өзгөчөлүктөр бар, дейт автор Дөөлөт Сыдыков.
Саякбайда Желмогуз уулу Сарыбайдын окуясы деген бар да. Ошол терс карма, ошо келип кыргыздар чабат да. Менде болсо кара дөө менен кызыл дөөнүн кармашы деп, ошол анан Семетейдин о дүйнөлүк жары деп коет, Саякбайда куялы деп айтылат да. Менде болсо ал куялы Сейтектин жолдошу, ошол кызыр келип Сейтекке ошону үйлөндүрүп.
Басмада даярдалып жаткан Дөөлөтбек Сыдыковдун айтуусундагы Сейтек эпосунун жаңы вариантын филология илимдеринин кандидаты, Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Раиса Кыдырмаева карап чыгып, китептин баш сөзүн жазган. Анын айтуусунда автор көбүнчө Саякбай Каралаевдин айтканы боюнча таасирленип, бул эмгегин жараткан.
Бул өзүм көбүнчө Саякбайдан үлүш алыптыр. Мен аны көрүп турам, Саякбайдын китебин окуганмын, дейт өзү да. Анан мен карап чыксам, Сейтектин вариантын башын аягына чейин сюжетин, анан кийин көркөмдүгүн, мүнөздөгөн портреттерди мүнөздөгөндөрү абдан жакшы берилип калган, уже мындай такшалып калган манасчыдай сезилди мага.
14 000 саптан турган жаш манасчы Дөөлөтбек Сыдыковдун айтуусундагы Сейтек эпосунун жаңы варианты 1000 нускада жарык көрөт. Маалыматтарга караганда, келерки айдын башында китептин бет ачары өтүп, окурмандарга тартууланат. Эми кадырман угармандар, Дөөлөтбек Сыдыковдун айтуусундагы Сейтек эпосунун үзүндүсүнө кулак төшөңүздөр.
Жараткан кудурет, пенде кылып жан салдың, күн жаратып таң салдың, ыйып көрүп өзүңдү, бир өзүңө жалбардым. Ажалым менин жеткенче, акыретке кеткенче, алтардын жөнүн айтармын. О жараткан теңирим, теңдик берип жан салдың, ай жаратып таң салдың, уулук көрүп өзүңдү, бир өзүңө жалбардым. А дүйнөгө кеткенче, ажал күнүм жеткенче, батырлар жөнүн айтармын. Атан өлсө тайлак бар, кому жерде калбаска, атасың өлсө күмөн бар, тону жерде калбаска. Кечегини кыргыздын чам караң айланып, чары тарабы байланып, түндүгү төмөн түштеле, баскан жерге чаңдалып, түшүп кеткен түңдүктү, түркүк болуп тирерге, карам болуп камчуруп, калкан болор бул элге. Эми үмүт эле калды теңирден.
Керемети көктүрмөгүн Айжан Шабатоева даярдады.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Бишкекте саат 9:00 аз гана калды. Программабызды жыйынтыктап жатып, ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм.
Алибек Жекшенкуловдун адвокаты бүгүн шаардык сотко арыз берет. Адвокат Нина Зотова саясатчынын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү сурап, соттун бардык баскычтарына кайрылууну көздөдү. Жарандык коом жаңы парламенттик шайлоо дайындоого президентти чакырды. Бул тууралуу Кыргызстандагы саясий күчтөргө багыттап кече таратылган кайрылууда айтылат. 2005-жылы президенттикке талапкер болгон Акбарал Айтекеевди бул ирет талапкердикке чүйдөн 6 айыл сунуштап, сунушун БШКга жолдоду. Эл аралык окуялардан АКШнын президенти Барак Обама алдыдагы 18 ай Ирак үчүн чечүүчү учур болорун эскертти. 7 апрелде Багдадка күтүүсүз сапар менен барган АКШ президенти 6 жылдан берки операцияда Иракка өз алдынча демократиялык өлкө болгонго мүмкүндүк түзгөн үчүн жоокерлерге ыраазычылыгын билдирди. Молдовадан келген кабарларга караганда полиция парламент имаратын жана президенттин сарайын өз көзөмөлүнө алды. 6 апрелде Италиянын борборундагы Абруццо районунда орун алган зилзаладан набыт болгондордун саны өсүүдө. Соңку маалыматтарга караганда дүйшөмбү күнү болгон жер титирөө 230дан ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Мына ушул жана башка кабарларды, журналисттик макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Бүгүн таң Азаттык тоого Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшеев, Айданбек Акматулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлору Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан оодо болобуз. Мен сиздерге бардык жакшы кабарларды каалаймын. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун.